Gurekin da Juan Ignacio Pérez Iglesias, ISEI irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeko batzorde zientifikoko presidentea. Egunon.
Egunon, bai.
Nola utzi zaituzte datu hauek, oraindik esan bezala iristen ari zaizkigunak?
Ez, din datuak ez ditut baloratuko aztertu behar direlako patxadas. Eta gainera entzun dudanagatik aldaketak gutxi izan dira, eta adibidez orain egin duzuen gauza bat, rankina eta egin duzuen nik enuke ingo hori.
Etzen nuke egingo zergatik, oso desberdinak direlako hezkuntza sistemak herrialde batetik bestera?
Ez. Rankinak egitea kontuan hartu gabe, herrialde bakoitzeko egoera sozioekonomikoak ez du zentzurik. Ez du ezertarako balio. Egoera sozioekonomikoak erabat baldintzatzen dituelako emaitzak. Orduan, esatea, Nafarroa lehena, ez. Termino erlatiboetan Gaztela León da lehena. Kontuan hartuta zein den, osea, rankina egiten, osea, jartzen bagara,
Bai, ba, horregatik deitu dizugu ez honegatik, alegia ez, baina baina asko balio diguzuk egiten diguzun orain irakurketa horrek, konparaketa egiterakoan edo ranking bat finkatzerako orduan aintzat hartu behar dena da nondik abiatzen den sozioekonomikoki lurralde bat.
Bai, ez hori bakarrik. Pisaren emaitzak beste, bueno, edozein olako beste edozein ebaluazioa ingo balitzan antzeko aterako litzateke, ze gure ebaluazio diagnostikoek ere antzeko emaitzak emate dituzte, eta hor joerak nahiko koherenteak izaten dira. Faktore, osea, holan erraz azter ezin daitezkeen faktoren menpe daude, ez? Esate baterako nik aipatu dut orain egoera sozioekonomikoa.
Bai.
Hori segurazki izango da faktore nagusia, dudarik gabe, eta hori gainera ikusten da herrialdeen arteko erkaketa egiten denean, eta baita herrialde berean zentroen arteko erkaketa egiten denean, ikastetxeen artekoa egiten denean. Osea, hartzen baldin bada leku aberatzeko ikastetxe bat eta leku pobreko beste bat, eta emaitza erabat erlazionatuta dago, guztiz erlazionatuta dago. Hombre, salbuespenak egoten dira, baina ikastetxeen multzoa hartzen baldin bada egoera sozioekonomikoarekin. Eta gero badago gauza bat, oso jende gutxik dakiena, baina oso interesgarria eta oso importantea dena. Artxe baldin badira gaur egungo pisako datuak adibidez, estaduan, izugarrizko erlazio zuzena dago datu hoien artean, eta duela 150 urte, herrialde hoiek edo autonomia erkidego hoiek zeukaten alfabetizazio mailaren artean. Osea, hor eragin historikoak ere badaude. Denbora oso, denbora luzekoak.
Bueno, horrek badu bere logika, ez? Nahi dut ze tradizio dagoen esate baterako irakurketaregi dagokionez.
Eta kulturaren balioa, nik horregatik esaten dut, adibidez orain, azpimarratu Gaztela Leongo datua.
Bai.
Duela 150 urte, hor zegoen literazi esaten da inglesez, alfabetatze tasa handienetakoa zelako. Eta hemen ez hainbeste, esate baterako. Gure autonomia erkidegoan ez hainbeste. Orduan, horrek sekulako eragina du, eta hori ez da inoiz aipatzen. Ez da inoiz hartzen kontuan datuak baloratzerak orduan. Eta gero esan duguna, egoera sozioekonomikoa, ez. Orduan, oso erreza da, esatea, begira autonomia, gure autonomia erkidegoa hemen gelditzen da, 3., 4., 8. Horrekin ezkoa sinora, esan nahi dut, ondo dago jakitea, baina ondo dago jakitea aldi berean beste faktore horiek ere kontuan hartzen baditugu.
Inorekin badakitau galdera maltzurra dela kontuan edukita zein den zure tesiaren abiapuntua, baina inorekin parekatzekotan norekin parekatu beharko lukete Nafarroak eta Euskal Autonomia Erkidegoak Europan esate baterako?
Segun zeri erreparatzen diogun, erreparatzen badiogu duela 150 urteko alfabetatze tasari.
Bai.
Nuke jakingo esaten, ez dakidalako beste herrialdetan nola zeuden, ez? Baina hori aztertu beharko litzateke, eta sozioekonomikoki erkatu beharko ginateke Holanda, Belgika, Finlandia, Suiza igual ezain beste, Alemania, leku aberatzenekin, gure autonomia erkidegoak oso konparatiboki aberatsak direlako, ez? Oroar, ez?
Esan behar nuen, bestela izan litekelako tentazio bat hegoaldera begiratzeko, ez?
Hori da, eukitzen dugun tentazioa, baina baina adibidez, guk diot autonomia, nik orain ari nezitzen Bizkaitik, ez? Baina, osea, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa erkagarriak dira, edo Madril erkagarriak dira. Baina Extremadura edo Andaluzia ez ikuspuntu horretatik.
Bai.
Orduan,
edo Kanariak, edo Tamelilla,
eta... Edo Kanariak, edo oso zaila da, esan nahi dut hemen faktore asko daude, kontuan hartzen, normalean kontuan hartzen ez direna, kronikak egiten direnean normala da bestalde batetik, ezin delako dena kontuan hartu ez, baina, karo, horrek eramaten gaitu gero ondorio okerretara, eta batzutan lasai usten gaitu, eta egoera normalean ez da izaten lasai usteko modukoa, baina bestalde batetik ere, historiari erreparatzen badiogu, historiari begiratzen badiogu, ba, gauza guztiek daukate beren azalpena.
Bai, gero, ari nintzen orain begiratzen, eh? Zure pizka bat aholku horri jarraituta, zientzietan, zuk ondo ezagutzen duzun arlo batean. Esate baterako Finlandian, bueno, OCDEko batazbesteko 1989koa dela abiatuta, eh? Finlandiak 529 ateratzen ditu, eta Herbeherek 503. Kasu horretan, erkidegoei dagokionez, Nafarroak 1982 eta 1987 Euskal Autonomia Erkidegoak. Batazbesteko horretatik, nahikoa behera, eh? Finlandiarekin alderatuta, Herbeherekin ezain beste, baina...
Bai, bera, bai, bai, hori tradizionala da, hori normalean horrela ateratzen da, esan nahi dut, hori ez da berria. Baina apur bat hobetu gara, orduan hori ere kontuan hartu behar da. Aurrekoa egin zenean, 2015ko egin zenean, niko horatzen dut, nahiko jeitxiera izan zela, ez? Eta oso kezkatuta geuden. Nik orduan esan nuen, urrengoa seguru apur bat gora oitzen dugula, ze normalean ala izaten da, oza, gora berak egoten dira. Nik uste dut garrantzi handiegi ematen digula alde batetik aldaketa hauei, eta ez alde batetik erkaketei, eta egin beharko genukena gehiago da, bueno, ba, datu hoien gainean, baina ez bakarrik datu hoien gainean.
Oroa.
Diagnostikoan eta bestelako emaitzetan, emaitzetatik atera daitezken ondorioen gainean, erabaki egokiak hartzea, ez.
Esan behar da, irakurketari dagokion ulermenarena, Espainiar estatuko ikasle eta ondorioz Hego Euskal Herriko ikasleena ez dela aterako emaitza, ez delako egindakoek, ez dutelako nahikoa fidagarritzat jo dagoeneko emaitza hori. Hala ere, ba, oso ede bertatik esan dute pizatxostenak.
Hori, bide bat, barkatu hori, bide batez oso seinale txarra da, Nire ustez.
Bai.
Bai. Nire ustez horrek esan nahi du...
Etzen zu iruditzen, etzela ondo ulertu planteatu zitzaiena, hori baita esan dutena.
Bai, nik al uste dut, nik uste dute hor esan dute ez, azarean erantzun dute ez,
bai.
Aleatorioki, bai, baina segurezki indute, denengo irakurketa harin baten atzera indutelako ikasileek esan dutelako, buf. Hain zuzen ere, irakurmena edo irakurmen gaitasuna delako nire ustez aulesia nagusia gure, osea, estatu espainiarrean eta gure artean ere bai.
Uste dute irakasle guztiek egingo luketela bat baieztapen horrekin gutxienez hitz egiten denean gure ikasleek duten mailari buruz esaten dute askotan azterketa ezin dela ondo egin, ezpada eskatzen dena ere behar bezala ulertzen.
Hori da. Eta begira hemen adibidez nik ezagik gogoratzen duzuen unibertsitatea sartzeko hautaprobetan izandako arazoak.
Bai.
Gehienetan arazoak sortu dira problemak galderak desberdinak zirelako aurreko urteekiko, ez? Ez zutelako espero. Baina desberdinak ziren enuntziatuetan, osea, funtzean ez ziren desberdinak. Problemak matematikoki, ze matematiketako problemak izaten ziren normalean arazo gehien eman dituztenak, matematikoki osantzekoak ziren. Baina, enintziatua ez.
OCDE bertatik esan dute PISA txostenak sortzen duen leia hori, hori ez dela osasuntsua.
Ez da. Hori egia da. Horregatik esaten dut, eta horregatik aipatu dut lehenengo momentutik rankingak egitearena, ez zaidala ideia honek. Igual ez, oso zaila da ekiditea ez. Baina ez aitiru ditzen ideia ona, ez telako, oza, rankingak egiten denean ez telako kontuan hartzen hor oinarrian dauden faktoreak, ez?
Badira, ebaluazio sistema estandar batek badu inolako onurarik?
onurarik.
Bai,
bai, badu bateren bat. Jakin behar dugu nola gauden gutxi gora bera bada ere, jakin behar dugu nola gauden, bestela itxu egon guineteke. Jakingo ez bagenu, oza, gertatzen dena da, nazioarteko erkaketak egiten baldin baditugu,
bai.
Horrek ez du esan nahi guk geure evaluazio propioak egin behar ez ditugunik. Esan nahi dut, batzutan PISA kritikatzen da, eta arrazoiz gainera. Ba, akats batzuk dituelako, kulturalki sesgatua dago, batzutan galderak ez dira ondo egiten, en fin, hainbeste arazo daude, ez? Baina, gero geure aldetik, orain hemen egiten den bezala, diez, proba diagnostikoak egiten direla baita, eta hoiek ez dira muestralak, hoiek zentzalak dira, hoiek ikasle guztie egiten zaizkie, proba hoiek. Hoiek ondo egiten baldin badira, eta hoien bitartez, jakin badezakegu gauzak nola doazen, bi elementu horiek kombinatuta ondorio onak atera daitezke eta balio behar digute hobetzeko. Baina horrek ez du esan PISA, eta batez ere ez PISA sakralizatu behar dugunik. Osea, ez dugu sakralizatu behar, lehen esan dizu, talde batetik historiak bai. Erain itzela du, beste talde batetik egoera sozioekonomikoak ere eragin handia du, eta gero hau ez da normalean esaten, baina adibidez, zientzietako emaitzak edo matematikako emaitzak, eta bar, hoiek ere daude materia hoiei dedikatzen zaizkien ordu kopuruen menpe. Orduan, horregatik diot batzutan balio dezaketela, balio beharko luketela, erabaki egokiak hartzeko. Bere garaian, adibidez, zientzietako emaitzak hasi ziren hobetzen, hain zuzen ere, ordu gehiago eman zitzaielako zientziei, ez? Erabaki behar dugu, zertan egin nahi dugun, zertan hobetu nahi dugun, zer egin nahi dugun hobeto eskolan, eta horretatik, honek ematen dizkigu irizpide batzuk. Ez dira irizpide bakarrak, ez dira igual irizpide honenak, baina irizpideak dira.
Bada entzule bat esaten duena, zergatik hainbesteko garrantzia matematikak eta zientziak zergatik ez dira neurtzen ikasleen empatia maila edo elkartasun maila? Eta bestelako balore batzuk. Hau beste eztabaida.
Hori beste eztabaida bat, eta gainera hain zuzen ere zuk esan duzu, balore berba aipatu duzu.
Bai.
Eta honek orain arte hezkuntzan baloreak baino hezkuntza diot arautuan ahalmen gaitasunak dira neurtzen direnak. Zergatik? Bueno, ez dakit, alde batetik, tradizio batik, baina beste alde batetik, etorkizuna, segurezki horren menpe neurri handian ere egongo delako. Baloreak neurtzea beste alde batetik, ez dakit hori daiteken, ez dakit neur daiteken empatia, esate baterako, ikasleen empatia, ez dakit hori neurgarria den. Eta zakin dora, eramango gintuen neurketa horrek.
Hortik aterako litzatekenak. Nola nahi ere zurea ez da PISA txostenaren emaitzarekiko eta guk hor jartzen dugun arretarekiko kritiko agertu den agots bakarra, gero eta gehiago direla esan behar da. Hezkuntza esparruan alarma hori edo arreta puntu hori jartzen duten adituena, beraz eskertzen dizugu. Joa Ignacio Pérez Iglesias, ISEI, Irakas Sistema Baloatu eta Ikertzeko Erakunde Batzorde Zientifikoko presidentea. Gaur azalpen hauek.
Bueno, eskerra zuei.
Beste bat arte.
Ere, iritzia kontuan urteatik.